informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je oddaja
Zrcalo dneva.
Dobro večer, želim Blaž Pernat. Epidemija pri nas se še vedno ne umirja, prav tako ne število hospitaliziranih bolnikov s COVID-19, ki je najvišje doslej. Visoko je tudi število umrlih. Včeraj je za posledicami koronavirusne bolezni umrlo 48 ljudi. Virus se še naprej hitro širi v domovih za starejše, tako med oskrbovanci kot tudi med zaposlenimi, ki imajo ob tem težave še z delodajalci, saj jim ti ne priznavajo, da so se okužili na delovnem mestu. Podrobneje v nadaljevanju oddaje. Slišali boste še.
Tudi sedmi protikoronski sveženj bo blažil posledice epidemije. Petkovi protestniki znova na ulicah, tokrat z avtomobili. Iran za atentat na svojega vodilnega jedrskega znanstvenika krivi Izrael. Čuvaj za življenjski prispevek k slovenskemu novinarstvu Jožici Grgič. Jutri oblačno z dežjem, v noči na nedeljo tudi rahel sneg.
Ob skoraj 6600 opravljenih testih so pri nas včeraj potrdili 1609 novih primerov okužbe s koronavirusom. Umrlo je 48 bolnikov s COVID-19. Število hospitaliziranih se je še povečalo in sicer na 1324, kar je največ od izbruha epidemije. Število potrjenih okužb se še vedno ne zmanjšuje dovolj hitro. Pozitiven je namreč skoraj vsak četrti testirani. Več Snežana Iljaš.
Ker se epidemiološka slika ne izboljšuje, bodo še najmanj teden dni veljali zajezitveni ukrepi, policija pa bo ta konec tedna poostreno nadzorovala prepoved prehajanja med občinami. Kot pojasnjuje Alojz Sladič z Generalne policijske uprave, bodo na avtocestah in hitrih cestah na območju celotne države vzpostavili posebne nadzorne točke.
In na teh točkah se bo izvajal celovit nadzor cestnega prometa od prometne varnosti, ilegalnih migracij, kriminalitete. Hkrati se bo seveda preverjalo tudi namen potovanja udeležencev v prometu oziroma spoštovanje prepovedi gibanja med občinami.
Še vedno je veliko kršitev tudi zaradi druženja. Po navedbah Dejane Poca zdravstvenega inšpektorata gre najpogosteje za druženje več družin.
Inšpektori poročajo o primerih zbiranja staršev in otrok iz različnih družin na igriščih in pri odprtih športnih objektih. Naj opozorimo, da takšno zbiranje ni dovoljeno. In za rekreacijo na zelenih površinah naj bo poskrbljeno tako, da so skupaj le člani istega gospodinstva.
Na zelene površine so se preselili tudi posamezniki, ki kršijo prepoved zbiranja ob gostinskih lokalih. Na inšpektoratu zato vnovič opozarjajo, da je za zajezitev širjenja okužb nujno dosledno upoštevanje ukrepov.
Stanje je resno. Zato tudi danes ponovno apeliramo na odgovorno ravnanje povsod, tako pri delu kot tudi zasebno. Prihaja veseli december, ki velja za čas druženja, da bomo lahko prihajajoči praznični čas preživeli bolj sproščeno in mirno, apeliramo na vas, da vse ukrepe upoštevate.
Kdaj bi se ukrepi lahko sproščali, še ni znano. Kot opozarja stroka, je treba počakati, da se krivulja širjenja okužb obrne navzdol. Natančni kriteriji za sproščanje pa bodo postavljeni v načrtu odpiranja, ki ga vlada že pripravlja in bi se lahko izvajal po posameznih regijah glede na njihovo epidemiološko sliko. Ta je trenutno najslabša na vzhodu države, še vedno pa so razmere zelo resne v večini domov za starejše.
Prenos okužbe med zaposlenimi v domovih za starejše sodi med najpogostejše. Številne med njimi je zato neprijetno presenetilo, da jim tako delodajalci kot tudi Ministrstvo za zdravje ne priznavajo, da so se okužili med delom. To posledično pomeni, da niso upravičeni do 100-odstotnega nadomestila plače. V Sindikatu zdravstvenega in socialnega varstva so ogorčeni, pravi predsednica Irena Ilešič-Čujovič. In kaj je razlog za takšno nepriznavanje?
Razlog, kolikor smo lahko razbrali, je v tem, da pravijo, da z osebno varovalno opremo, če jo pravilno uporabljajo, ni možna okužba pri delu. V mnogih primerih ni mogoče sploh drugače sklepati, kot da so se okužili na delovnem mestu in mi menimo, da je skrajno ponižujoče in nespoštljivo za zaposlenih v zdravstvenem socialnem varstvu, da se o tem sploh pogovarjamo. Absolutno gre za okužbo na delu.
V sindikatu zato znova pozivajo vlado naj težavo vendarle reši v novem interventnem zakonu PKP-7. Predlagajo, da bolniško nadomestilo od prvega dne dalje krije proračun in ne delodajalec, tako kot je to veljalo spomladi. Šesti protikoronski sveženj za pomoč gospodarstvu bo začel veljati prihodnji teden, pristojni pa že oblikujejo sedmega. Ker hitrega okrevanja ni pričakovati, bo tudi sedmi sveženj v večji meri blažil posledice epidemije, manj pa bo instrumentov za izhod iz krize. Ranljive skupine bodo, podobno kot spomladi, znova deležne solidarnostne pomoči. Pozabili ne bodo niti na prostovoljna gasilska društva, pravi vodja vladne svetovalne skupine Matej Lahovnik.
Tukaj mislim predvsem na tudi pomoč najšibkejšim, kot gre za upokojence, predvsem tisti z nižjimi pokojninami. Tem bo treba najti neke nadomestne vire financiranja, ker je prostovoljno gasilstvo eden od takšnih segmentov, ki je za Slovenijo zelo pomemben.
Pristojni bodo tudi v sedmem svežnju pozorni na ustrezno likvidnost velikih sistemov, na mizi je tudi dvig minimalne plače. Ključna za okrevanje so še vedno sredstva iz Evropskega sklada, zato Lahovnik upa, da bodo članice Evropske unije čim prej sprejele kompromis. Poslanci so danes izglasovali nedopustnost referenduma o naložbah v slovensko vojsko, potem ko so organizatorji in aktivisti s poslanci Levice in SD včeraj v državni zbor vložili več kot 28.500 podpisov za začetek referendumskih postopkov. Koordinator Levice Luka Mesec je ob tem dejal, da je 51 poslancev pohodilo podpise ljudstva in napovedal, da se bodo obrnili na ustavno sodišče.
V Levici se ne bomo na tej točki vdali. Gre za nevaren precedens, namreč, da bi prepovedali ta referendum, je koalicija uporabila določbe, ki so jih uvedli med korona krizo, češ za sprejemanje protikoronskih paketov. Mi bomo seveda pravico ljudstva do demokratične samoodločbe branili na ustavnem sodišču in mnenje imamo že pripravljeno.
Danes so se po nekaj tednih premora nadaljevali petkovi protesti, ki pa tokrat niso potekali na kolesih, ampak so se protestniki na ulice okoli parlamenta in vlade odpravili z avtomobili, saj trenutne vladne epidemiološke omejitve prepovedujejo zbiranje na javnih mestih. V izjavi pred protestom so poudarili, da vlada izkorišča epidemijo za kršenje temeljnih pravic, kot je pravica do izražanja. Opozorili so tudi, da vlada krivdo za visoko število ljudi v bolnišnicah in umrlih prevrača na vse druge, razen nase. Policisti so nekaj protestnikov v avtomobilih ustavili in jih popisali. Delegati Desusa so začeli petdnevne volitve predsednika stranke, ki zaradi epidemije potekajo po pošti. Kandidata za vodenje stranke sta Karl Rjavec in Srečko Felix Krope. Večina poslancev Desusa si želi Rjavčeve zmage. Ob tem je poslanska skupina Desusa sporočila, da je enotna in da ne bo zapuščala vlade Janeza Janše. Poslanci so še napovedali, da bodo ustrajali pri imenovanju Uroša Prikla na položaj državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje, čemur vlada še vedno ni pritrdila.
Informativni program Radia Slovenija.
Poslušate oddajo Zrcalo dneva.
Članice Evropske unije se pripravljajo na pospešeno črpanje povratnih in nepovratnih evropskih sredstev iz večletnega proračuna ter sklada za okrevanje in odpornost, čeprav Madžarska in Poljska še naprej nasprotujeta temu, da bi bilo izplačevanje pogojevano s spoštovanjem vladavine prava. Čez dva tedna se tako obeta naporno zasedanje evropskih voditeljev. Špela Novak.
Ni sprejemljivo, da bi izplačilo evropskih sredstev pogojevali s političnimi merili, se glasi skupno poročilo Madžarske in Poljske. Pravzaprav je to še bolj ostro. Po besedah poljskega premijeja Morawieckega je takšno pogojevanje zelo nevarno in bi lahko vodilo v razpad Evropske unije. Madžarski premijer Orban pa trdi, da njegova država, če dogovora ne bo utrpela finančnih posledic. Ob tem pa še, da si ne želi kompromisa z drugimi članicami, pač pa rešitev in da je stališče Madžarske torej trdno. Pogojevanje črpanja sredstev s spoštovanjem vladavine prava je po njegovem posledice vplival madžarsko-ameriškega poslovneža Georgea Sorosa, ki je pred leti ob migrantski krizi izjavil, da bi morale biti članice, ki ne želijo sprejemati migrantov, finančno kaznovane. Evropski parlament je zdaj tako Orban le Sorosev odmev, pod katerim popuščajo evropski voditelji.
Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko je pripravljen odstopiti, če bi država sprejela novo ustavo z omejitvijo predsedniških pooblastil. Ni bil sicer jasen, kdaj naj bi se to zgodilo. Meni namreč, da ima trenutno predsednik preveč moči in da bi, če bi zdaj prepustil oblast, v državi imeli težave. Rusija, ključna zaveznica Belorusije, je spremembo ustave javno podprla, Lukašenkovi nasprotniki in protestniki pa jo zavračajo, čež da dolgoletni voditelj tako le kupuje čas.
V bližini Teherana je bil danes ubit vodilni iranski jedrski znanstvenik Mohsen Fakhrizadeh. Profesor fizike in član iranske revolucionarne garde je bil poškodovan v eksploziji na ulici blizu svojega avtomobila. Nato se je med njegovimi varnostniki in napadalci vnel še strelski obračun. Pozneje je umrl v bolnišnici. Iran odgovornost za napad pripisuje Izraelu in napoveduje povračilne ukrepe. Carmen Švegel.
Profesor fizike, pripadnik zloglasne revolucionarne garde in pogosto znan tudi kot oče iranske bombe. Torej, kot je dejal neimenovani zahodni diplomat bi Fakhrizadeh, glavni jedrski znanstvenik v Islamski republiki bil, če bi se Iran odločil svoj jedrski program spremeniti iz miroljubnega v vojnega oče jedrske bombe. In Iran je v zadnjih mesecih bil na dobri poti, da bi se to tudi lahko zgodilo. Tisti, ki jih je to motilo, celo prestrašilo, so se zelo verjetno želeli znebiti znanstvenika, ki bi mu to lahko uspelo. Med glavnimi osumljenci je Izrael, ki je udaril že večkrat v preteklosti, zelo verjetno s pomočjo ameriške obveščevalne službe CIA in tudi z blagoslovom Saudske Arabije. Verjetno je, da je o tem in čem podobnem pred dnevi tekla beseda v saudskem letovišču ob Rdečem morju, kjer sta se prvič na skrivaj sestala izraelski premier Netanjahu in saudski prestolonaslednik Mohamed bin Salman. In govorice, da ameriški predsednik Trump želi Irano zadati še zadnji udarec, preden bo zapustil Belo hišo, morda vendarle niso tako strte zvite. Revolucionarna garda je na Twitterju že objavila, da bo njegovo smrt mahčevala. Svetovalec vrhovnega voditelja Alija Hameneja pa je dejal, da bo odgovorne kazen doletela kot blisk.
Ob koncu festivala Naprej Forward so nocoj razglasili prejemnike nagrad Čuvaj Watchdog, ki jih podeljuje Društvo novinarjev. V sklopu virtualnega festivala so podelili 13 nagrad in pohval. Po besedah predsednice društva Petre Lesjak Tušek mora bistvo novinarstva, torej poglobljeni prispevki, analize in preizpraševanje, tudi letos ostati.
Pogoji in razmere za delo ne smejo biti neko upravičilo oziroma nek alibi za to, da novinarjev ne bi prepuščali k osnovnemu delu. Torej, kritika absolutno mora ostati ključna in nadzor in pregled nad delovanjem oblasti moramo nenehno pač upravljati.
Čuvaja za življenjski prispevek k slovenskemu novinarstvu je prejela Jožica Grgič, dolgoletna novinarka Dela, ki pravi, da novinarski poklic vedno bolj zaznamujejo bitka s časom, družbenimi omrežji in uredniškimi zahtevami.
Čez čas se bo pa nekak pojavil nov model, bi rekla, vsaj kar se tiče tiskanih medijev ali pa recimo tudi radija in televizije, da se bodo začele vedno bolj uveljavljati tudi poglobljene vdaje, ne? Ker sem prepričana, da potreba potem je.
Priznanje za izstopajoči novinarski dosežek je prejel naš dopisnik iz Rima, Janko Petrovec. Za knjigo leta, veliko nagrado Slovenskega knjižnega sejma, je bila po 5 dneh glasovanja izbrana knjiga o pionirjih boja s podnebno krizo z naslovom Plan B. Avtorja, novinar Boštjan Videmšek in fotograf Matjaž Krivic, z njo sporočata, da je lahko biti pesimist in dvigniti roke, a da je s trdno voljo in dejavnostjo mogoče veliko spremeniti. Več Vlado Motnikar.
Knjiga novinarja Boštjana Videmška in fotografa Matjaža Krivica Plan B obravnava podnebno krizo. Sporoča pa, da je marsikaj mogoče spremeniti, če se ljudje odločijo delovati v korist zelene prihodnosti. Avtorja sta prepotovala svet in, če povzamemo utemeljitev, našla trmaste vizionarje in skupnosti, ki verjamajo v prihodnost in naravo ter s svojimi dejanji dokazujejo, da nič ni tako fatalistično in da je zadnji čas, da stopimo v akcijo. Boštjan Videmšek je vesel nagrade.
Nagrada za knjigo leta se mi zdi v času, v katerem živimo, še toliko bolj pomembna, ker je to novinarska knjiga, ker je to knjiga dejstev, ker je to knjiga odgovorov na zelo težka podnebna vprašanja, ker je to knjiga, ki piše, govori in razlaga podnebno krizo in išče rešitve. Po drugi strani pa je knjiga dobila nagrado v času popolnoma monokulturne pozornosti povezane z koronavirusom na eni strani in hkrati tudi v času, ko po kvalitetno svobodno neodvisno novinarstvo pada z vseh strani, še posebej pa z ene strani in se mi zdi, da je to zelo močno sporočilo, da še obstaja med bralkami in bralci vera v resnico, vera v dejstvo, vera v to, da je treba to, kar govorimo, preverjati na terenu, preverjati proti in da to počnemo za to kredibilni, usposobljeni ljudje.
Knjigo Boštjana Videmška Plan B je izdala založba Umko, med petimi nominiranimi knjigi z različnih področij pa je za njo glasovalo dobrih 900 od 3000 glasovalcev.
Danes poteka Evropska noč raziskovalcev. Zaradi epidemioloških razmer se letošnje dogajanje odvija prek spleta. Raznolik program sestavljajo interaktivne delavnice, okrogle mize ter predstavitve zanimivih znanstvenih tematik in eksperimentov. Namen vsakoletne noči raziskovalcev pa je približati delo raziskovalcev kar najširšemu krogu ljudi. Ne nazadnje so prav rezultati njihovega dela namenjeni v dobro vseh, izpostavlja farmacevtka Anja Pišlar.
Nek doprinos želimo prinesti, ki bi seveda bil v dobrobit človeštva, predvsem zdravju ljudi.
Noč raziskovalcev sicer pri nas poteka pod dvema krovnima projektoma. Noč ima svojo moč in humanistika, to si ti. Koronavirusne razmere pri nas ostajajo zaostrene. Še naprej se povečuje število hospitaliziranih covidnih bolnikov, ki je najvišje doslej. Tudi število umrlih je visoko. Ta teden je umrlo že 241 bolnikov s COVID-19. Žarišča virusa ostajajo domovi za starejše, kjer se okužbe hitro širijo med oskrbovanci in zaposlenimi, a številnim delodajalci, pa tudi Ministrstvo za zdravje, ne priznavajo, da so se okužili med delom. Prisluhnite še športnemu prispevku. Mirno noč in prijeten konec tedna.
Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila sta jo Uroš Badovinac in voditelj Blaž Pernat. Bravo Ambrož Kvartič, tehnična izvedba Žiga Gaspari.
Šport
in Jure Jeroman.
Najboljša slovenska uvrstitev dneva na smučarskih tekmah, sedmo mesto Ana Marija Lampič v Moskvi brez olimpijske vozovnice. Ruka na severu Finske gosti tekme Nordicev, tekači so za uvod v sezono tekmovali v klasičnem sprintu, zmagala sta Švedinja Lin Svan in prvič v karieri Norvežan Erik Valnes. Od Slovencev v točkah 26. Eva Urevc in sedma Ana Marija Lampič.
Sem zadovoljna, ampak je malo grenkega priokusa, ker bi se mi zdi lahko danes tudi prišla v finale.
Jutri sta na sporedu tekmi na razdalji, skakalce pa čaka popodanska tekma. V današnjih kvalifikacijah na prvem mestu Poljak David Kubacki, od naših se je z devetim dosežkom najbolj izkazal Žiga Jelar, ob njem pa na tekmi še peterica. Po napaki je brez tekme ostal le Timi Zajc. Tekmo kombinatorcev je dobil žilan izjemni Norvežan Jarl Magnus Ribar. Francoz Alexis Pantereau je dobil paralelno tekmo alpskih smučarjev za svetovni pokal v avstrijskem Lehu. V velikem finalu je premagal Norvežana Henrika Kristoffersena za 11 stotink sekunde in s tem dosegel svojo jubilejno 30. zmago svetovnega pokala.
Tekma poteka tako hitro, da komaj slediš, kaj se dogaja. Nimaš časa premišljevati, kdo je tvoj naslednji nasprotnik, osredotočiti se moraš na svoje vožnje, pa tudi na to, da se čim hitreje spet iz cilja preseliš na start. Potem imaš samo nekaj trenutkov, da se odpočiješ, pa si že spet na startu.
Točke svetovnega pokala sta osvojila tudi Štefan Hadelin, ki je bil v kvalifikacijah 17. in je za malenko zgrešil finalni del tekme, ter Žan Kranjec, ki je dosegel 25. čas. V Moskvi se bo jutri končalo evropsko prvenstvo v športnem plezanju, slovenska odprava pa je tekmovanje končala že danes. Oba tekmovalca sta ostala brez finala, Oba tekmovalca sta ostala brez finala olimpijske kombinacije in možnosti za preboj na olimpijske igre. Podrobneje Matej Hrastar.
Želja slovenske odprave je bila, da bi se tako Jernej Kruder kot Anže Peharc uvrstila v finale najboljše osmerice, tam pa jutri oba napadla prvo mesto, s katerim bi si odprla pot v Tokijo. Prvi del tridelne preizkušnje sta opravila v skladu s pričakovanji, Kruder je v hitrosti postavil celo osmi rezultat. V njuni najmočnejši disciplini, balvanskem plezanju, pa sta naredila preveč napak. V prelahkih postavitvah, očitno prilagojenih nivoju tekmovalne zasedbe, je bil vsak poskus izrednega pomena. Peharc je bil 10. od 20. plezalcev, Kruder šele 13. V težavnosti sta tako poskušala na vse ali nič, Peharc je s 4. rezultatom še priboril nekaj upanja, vendar više od 10. mesta ni šlo. Selektor slovenske reprezentance Gorazd Hren.
Res je, žal smo ostali brez finalista v kombinaciji, kar nismo pričakovali. Definitivno smo bili prepričani, da se bomo v finalu borili za to olimpijsko vozovnico. Zdaj, kaj je šlo na robe? Definitivno je šlo na robe to, da se balvani niso odvili po naših željah in po naši pripravljenosti.
Jernej Kruder je zasedel končno 17. mesto. Slovenijo bosta v Tokiju zastopali Janja Garnbret in Mija Krampel, moški del reprezentance pa bo pogled usmeril proti olimpijskim igram v Parizu.
Medtem ko se slovenski košarkari pripravljajo na jutrišnjo tekmo z Ukrajinci, sta bila na parketu Eurolige danes aktivna dva Slovenca. Klemen Prepelič je z Valencijo na gostovanju v Turčiji po boljši igri v drugem delu premagal Fenerbahče Igorja Kokoškova. Ob koncu 90-86, Prepelič 13 točk, je bil znova med boljšimi posamezniki Špancev, ki so pri 7. zmagi. Jean-Marc Šiško 9 točk je z Bayernom igral proti Panathinaikosu in izgubil z 83-76. Še odbojka, igralci AC Havoleja so v srednjeevropski ligi zabeležili prvi poraz, v Plibergu so bili domači boljši z 3-1 v nizih.